Ndërsa autoritetet kompetente dhe partitë politike kanë filluar përgatitjet për zgjedhjet komunale që do të mbahen me 3 nëntor të këtij viti, disa të rinj kosovarë nuk presin ndonjë ndryshim eventual në vend. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa, Elira tash prenë të zhgënyrë nga premtimet e papërmbajtura nga zgjedhjet e kaluara, por megjithatë dëshirat për të pasur ndryshime pozitive në vend pas zgjedhjeve nuk mungojnë. Amira Krasniqi nga komuna Graçanicës është studentën e fakultetin e inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike. Ajo nuk pretë ndonjë ndryshim nga zgjedhjet komunale.
Shumë pak, shumë. Nuk e di, nuk ka shumë që me thonë iniciativa, që me ndërmarë diska. Po dita ditës si me thonë vishë po thelumi, dhe po shkon të, që me thonë, të ra niveli, jo të ngritë. Që këtë nivel që ndrojë. Së po di, më punu ma drejtë. Gjithë të do me thonë, me fillu, marë gjonat në binarë, më respektu ligjë, do me thonë, marë, më punu drejtë, shumë thjeshtë.
Ndërka qiriu tjetër Armen Gashi nga Prishtina thot se kryetaret e ardhshëm të komunave duhet që të krijojnë politika favorizuese për rritjen e shkallës së punësimit.
Gjithë në kohë revalon sens presën për tyne. Një punësi ma trinive ma shumë, shkolle ma shumë, jo korupcion, tjetër përshpresojmë. Inshallah këtë një bëhet në gjithë dhe veç shpresojmë.
Pritjet e ngjashme ka dhe Antigona Shabanin, nxënëse në shkollën e mesme teknike në Prishtinë.
Shkaku që me pas punësim, për shembull me mujë çdo njeri me një punë. E për shembull dikush për kryen shkollën, po për shembull po jemi për interes, edhe me të njëfshëm. Që ju kisha lutur që më shumë për shembull kur shka me shkollë sa në vendet që më shtim punë më lehtë ju më lënë.
Fadil Bleta nga komuna Lipjanit her pas herë punon punë fizike. Edhe ai dëshiron që pas zgjedhjeve të ketë rritje të punësimit.
Allah s'di që me thonë, yes, s'ka kërgjan në Kosovë, s'ka kërgjan. Po me pas punë në trafik, më punësu, Allah s'...
Ndërsa i riu tjetër Valoni dëshiron që të ketë më tej për investime në arsim, edhe pse ende nuk është i sigur sa do të dalë në zgjedhje.
Qëto shumë mira, sidomos kabinetet, shkolla, si kolegj, shumë mirë, gjithë shka mirë. Po nuk e di, së më interesojnë të falë.
Nga përvoja kaluar, cila do parti politike që ka marrë udhëheqje nuk ka mbajtur premtimet që kanë dhënë gjatë fushatës së zgjedhore. Kështu që asë nga këto zgjedhje nuk pretë ndryshime, Blerim Zeqiri.
Në jo aspak nuk ju besoj, asë njënës. Nuk e di, nuk po punojnë për shtetë, po veç për vetë. Po zdi, që ato premtime që kanë thonë me majtë, bile që ato po.
Në gjashem thot edhe Fidaimi nga Gjilani.
Shumë pak, pse përshive të punë aty në që është. Punë aty në që po vjedhen, nuk po që e vrisë ashtu si duhet. Në që ka nuk është drugën, nuk është si duhet. Nuk ka në ndryshem palë, nuk pritet ndoj ndryshem shumë e malë për tyne.
Flamuri është nga komuna Obiliqit, ndërka që jeton në Angli. Ai është i zhgënjur me administratën në kuvendet komunale. Në këtë sektor, ai dëshiron përmirësime.
Kurgjë të varë, po ju morë për dhe dokumenta këta. 3 ditë për një certifikat lindjes, 3 ditë, vishë ka këshin një komunë që farenje.
Por ndryshën nga të rinjët të tjerë, dritoni thotë në Kosovë situata sociale nuk është e keqe. Si pas ti, vendet e reja të punës ka për ata që dëshirojnë të punojnë.
Punësim nuk është keqë. Po flasë nëse dojnë me punë, ka punë. Nëse dojnë me punë, po. Nëse zdojnë, dhe më thonë, a është problem, është ta me zhjetë punë, po. Nëse dojnë, po. Ulja korrupsionit në këtë botën ka korrupsion, kështu që do të më pajtohet edhe këtu.
Gjatë zgjedhjeve të kaluara si qendrore po ashtu edhe komunale në programet e partive politike kanë figuruar edhe problemet e të rinjeve dhe zgjidhja e tyre. Ndërkaq kohëve të fundit në disa komuna të Kosovës shumë të rinj janë inkuadruar në parti të ndryshme politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.